branič vjere, čuvar pamćenja, sveti sjaj kosmetskih kandila, molitvama brani, pamti i čuva kosovski, sveto-lazarevski zavjet. Kosmetska kandila. Emisija Radija Svetigora o svetinjama Svete Srpske zemlje, o aktuelnim dešavanjima na Kosovu i Metohiji. Vidi li se odavde Kosovo, Lazare?
Ne vidi se, ali se zna gde.
Gde?
Vidiš li ono veliko sijanje na nebu?
Vidim.
Kosovo je tačno ispod tog sijanja.
Kosmetska kandila.
Poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, pomaže Bog, dobro nam došli u novo izdanje emisije Kosmetska kandila.
Ne damo svetinje. Noć je i magla, pahulje veju, kolona ćutke stupa kroz sneg, molitve tihe dušu im greju, promrzle ruke miluju steg, a iznad gore nebesa ćute. I tek ponekad pošalju znak da deci svoje osvetle pute, razgrnu drski preteći mrak. Umine tada kijamet, mraz, polegne sneg, vrh neko inje, kad srpski narod čuva obraz, litijom brani svoje svetinje. Kolona svakim danom je duža, a vera jača trenutkom svakim, dok brat svom bratu ruku pruža, gazit će zajedno korakom lakim. Ista nam krv, jezik i vera, u svakog Srbina misao ta, o iste smo klade i vera, a Crna Gora srpska je spasa. To je pesma objavljena u zborniku Ne damo svet.
Poštovani slušaoci, upravo smo čuli Veselina Dželetovića i pjesmu Ne damo svetinje. Veselina Dželetovića, književnika i da kažemo viteza od Pera i od Kosova i Metohije, koji čuva pamćenje našeg naroda, a koji je danas gost našeg radija. Dobro nam došli, pomaže Bog.
Pomogu, bolje vas našao.
Pjesma koju smo čuli jedna je od pjesama iz zbornika Ne damo svetinje, koji je posvećen našim litijama za odbranu svetinja i vjere pravoslavne. Ova zbirka će biti predstavljena i u nekim crnogorskim gradovima krajem ovog mjeseca. Evo ja ću najaviti ovako otprilike: 22. aprila na Žabljaku, 23. u Pljevljima, u Nikšiću 24. i u Budvi 25. aprila. A vas da zamolimo da nam predstavite ovo djelo, da kažete kako je nastalo i da nam najavite ove promocije. I dobro nam došli, da kažemo.
Bolje našao. Pa meni je izuzetno veliko zadovoljstvo i čast što ćemo predstaviti ovaj zbornik, odakle i potekao. Znači, u Crnoj Gori do sada niste stekli uslovi da se predstavi taj zbornik, ali ko zna, sve je kad mu dođe vreme. Tako da i sad je važno da se on predstavi. Zbog čega je on meni izuzetno važan? Zato jer je tu vođena jedna od najvećih bitaka za odbranu srpskih svetinja, za odbranu srpstva, vaskolikog. I to je bitka u kojoj su Srbi iskoristili ono svoje najjače i najmoćnije oružje koje imaju, a to su litije i molitve. Jer vidite da je taj zakon koji su hteli tada da donesu, da je prošao taj zakon, direktno bismo izgubili Kosovo i Metohiju. Jer da je Crna Gora, da su braće i sestre naše Crne Gore dozvolili da se donese zakon koje država uzima te svetinje, to bi se isto desilo na prostoru Kosova i Metohije veoma brzo posle toga. I to je nešto što smo svi uvideli i na samom konkursu za taj zbornik javilo se preko 250 pesnika u roku od dva dana. I to su pesme koje imaju izuzetnu jačinu i snagu i koje su bile ogromna podrška našoj braći i sestama koji su baš u to vreme o kome pišem i magle i pahulje i snega, studeni se odigrali tamo. I zbog toga mi je važno što ćemo predstaviti taj zbornik. Znači Žabljak, Pljevlja, Nikšić, Budva. A mi planiramo nakon toga, posle nekoliko meseci, da napravimo još neki gradovi gde su bile te najjače upravo litije. Pesnici su izuzetno, kažem, veliki broj pesnika se odazvao, među njima ima dosta poznatih pesnika. Ne mogu sad da setim, to smo davno radili, ali tu je Neven Milaković, tu je Milica Bakrač, još mnogo poznatih imena. Iz celog sveta, znači, su stizale pesme iz Australije, iz Kanade, Amerike, Rusije, znači nešto što je saborovalo srpski narod, što ga je i osnažilo i okrepilo i ojačalo, i u tom momentu smo svi bili kao jedan, jer smo shvatili koliko je velika ta bitka koja se vodi za odbranu tih svetinja. U tom zborniku mi smo ga objavili upravo pred sam početak tih litija, kada je krenulo to, jer kažem, u Njevito smo reagovali i odaziv je bio ogroman, tako da mi je žao sad prošlo ipak dosta vremena, ne mogu da se setim koji su sve učesnici bili, ali taj zbornik smo i oplemenili sa fotografijama onih prvih litija koje su se dogodile i mislim da on ima jednu ne samo pesničku, nego izuzetno i značajnu ulogu u samoj istoriji, jer kažem, vođena je jedna od najjačih i najvećih bitaka koja je trebala da se odigra i da smo, ne daj Bože, izgubili, ko zna šta bi se dešavalo sa Kosovom.
Gospodine Đaletoviću, nedavno izašlo vaše novo djelo Nebeski Adelfat. Da kažemo našim slušalcima, evo ja sam uspjela da nađem da Adelfat u stvari označava riječ bratstvenik, doživotno izdržavanje koga je manastir davao u nadoknadu za poklon koji mu je dat u imanjima ili novcu, je li tako?
Tako je.
Pa da nam predstavite.
Na grčkom je to bratstvenik. To je nešto što me, znači kad sam pročitao, ne znam koje delo je bilo u pitanju, toliko me zaintrigiralo da sam nekako došao do razmišljanja da svaki Srbin koji je rođen na prostoru Kosova i Metohije blizu manastira ili crkve, da on samim svojim rođenjem dobija taj zemaljski adelfat. Jer taj manastir pored koga je rođen ili crkva, ona ga snaži, ona ga jača, brani ga, čuva ga. Nas su upravo ti naši namastiri i crkve spasili su i opstali smo kroz vekove zahvaljujući njima. Prostor Kosova i Metohije je obeležen upravo takvim svetinjama. I ljudi koji žive pored njih, kažem, nekako su i drugačiji, dobijaju samim rođenjem to, taj zemaljski adelfat, a svojim blagodelovanjem oni moraju da zasluže onaj nebeski. I u tom romanu Nebeski adelfat opisao sam sudbine petorice Srba i Kosova, sa Kosova i Metohije koji su kidnapovani, kao i u svim mojim romanima koji se tiču Kosova i Metohije. Sve je rađeno po istinitim događajima. Tu sam imao izjave dvojice braće koji su uspeli da pobegnu iz jedne kuće gde su čuvani, kada su bili kidnapovani. I to mi je dokazalo i priču iz Srpskog srca Johanovog, da kako je koji Srbin kidnapovan, on je premeštan iz jedne kuće u drugu kuću, a da bi se sakrili od UMNIK-a i UNPROFOR-a, da ih ne bi otkrili, da su oteti, a svaka od tih sledećih kuća bile sve bliže i bliže Albaniji. Tako da to potvrđuje sve one navode da su većina njih da je završila na prostoru Albanije, a odatle ko zna gde, kao žrtve trgovine organima. Ponovo pišemo ljudima koji su stradali, jer mislim da je to moj zadatak, u njihovo ime niko nije mogao da progovori, za njihove zločine koji su počinjeni nad njima, nad Srbima, niko nije odgovarao i uporno pišemo o tome želeći da tu pravdu nekako dočekamo kroz te njihove istinite priče. Jer tu, ponavljam, to sam i u Srpskom srcu napisao, posle povlačenja srpske vojske i policije sa prostora Kosova i Metohije, tamo su ostali oni najnedužniji, najbezazleniji ljudi i nad njima je upravo počinjen taj svirepi zločin, ta čerečenja, ta kidnapovanja. To je nešto što svet mora da sazna, o čemu ću pisati dokle god, jer ja mislim da koliko god su krivi jedan Tači Zmija, jedan Ramoš Haradinaj, toliko je kriva i međunarodna zajednica koja je dozvolila da se takvi napuvanja i otmice dešavaju i upravo pred njihovim licima, da ne kažem uz njihovu dozvolu, jer tamo jednostavno u to vreme bio dozvoljen lov na Srbe. Niko od tih zlikovaca nije kažnjen. Znate, to su stravični zločini koji su činjeni nad Srbima. Za ubistvo 14 žetalaca u jednom danu, za masakriranje njihov, niko nije odgovarao. Za mnoge druge zločine širom Kosova i Metohije. Ja svaki dan saznajem od ljudi neke nove priče i jednostavno moram o tome pisati. U Nebeskom Adalfatu, kažem, okosnica mi je potraga jednog Srbina za svojim bratom. On objedinjuje te slučajeve kidnapovanja gde ga oni usmeravaju na koju stranu treba da ide. Čuje sudbinu tih ljudi, a kao crvena nit mi se kroz ovaj proteže jedna priča koju sam čuo od monahinje Pavla iz manastira kod Jasenovca. Ona mi ispričala tu priču o lepoj sultani, o njenoj otmici. Ja sam to iskoristio, tu legendu, da kroz Oman povežem sve te slučajeve. Tako da mislim da imamo jedno stvarno potresno svedočanstvo koje će ukazati na razmeru tih zločina koji se dogodili na prostoru Kosova i Metohije. Roman je već oštampan, već ga ima u knjižarama, krećem uskoro sa promocijama tog romana. Mislim da ću nakon Crne Gore, kad se vratim, imati jednu od većih promocija ovde u Beogradu, tako da će ljudi biti upoznati sa tim slučajima.
Roman neće sada biti predstavljen u Crnoj Gori, ali ako Bog da vas očekujem.
Ja ću govoriti o njemu kao što ću govoriti o poslednjem srpskom vitezu Milošu Ćirkoviću, sa tom željom da publici bude predstavljeno sve što se dešava na tim prostorima. Kažem, to neće biti klasične promocije samo srpskog srca Johanovo, jer želim da u gradovima gde su bile litije dam prioritet zborniku Ne damo svetinje, ali svakako ću progovoriti o zločinima na Kosovo i Metohiji.
Eto, nadamo se da ćete i u Crnoj Gori predstaviti ovaj roman. Pomenuste vašu knjigu o vitezu našeg roda Milošu Ćirkoviću. Ovog aprila su velike godišnjice stradanja našeg naroda, 25 godina od NATO agresije na Saveznu Republiku Jugoslaviju i 20 godina od martovskog pogroma. Pa da nam kažete nešto, da podsjetite naše slušaoce i na knjigu o Milošu Ćirkoviću koju ste posvetili nekim velikodostojnicima naše crkve, između kojih je naš mitropolitan Filohije bio jedan od prvih.
Pa upravo je njemu, znači sveštenstvu pravoslavne crkve sa njim na čelu, jer u tom romanu, kad sam pisao taj roman, dok sam razgovarao sa porodicom Miloša Ćirkovića, sa njegovim prijateljima, saborcima, čuo sam te priče, znate, gde sam ostao bez reči. Na primjer, kad sam čuo da je na jednoj sahrani Amfilohije, svetac za mene, držao pelo i usred toga se dogodila pucnjava. Znate, meti su praštali svugde okolo, svi su polegli na zemlju, a on je kao da nije u tom vremenu i prostoru jednostavno ostao da stoji i država i dalje opelo. Kao da ga se ti meci ne dotiču, kao da oni ne postoje. To je meni bilo, ne znam, predivno i jednostavno morao sam da poklonim, da posvetim taj roman upravo tim ljudima koji se tako ponašali tamo kroz primer Miloša Ćirković, koji je primer neviđene hrabrosti, čojstva, junaštva, koji je pokazao šta znači braniti svoje ognjište, šta znači braniti kule Ćirkovića, jedan podvig za sva vremena koji treba jednostavno svugde i iznova ponavljati uvek. Mi smo već pričali, obeležili smo i 20 godina i 25 koje ste pomenuli i uvek se dotaknemo takvih heroja, dotaknemo se takvih svetaca kao što je Amfilohije, jer kako reče moja prijateljica Marilina, zaborav je nešto što gde, ako ćutite o nečemu, vi postajete saučesnik u tom zločinu. I o zločinima ne sme se više ćutati nikada. Ja kažem da mi Srbi imamo upravo tu bahatu zaboravnost, neku zaboravljamo sve, prelazimo preko svega i zato nam se neke stvari iznova i dešavaju. Bio sam zapanjen kad sam saznao skoro pre neku godinu da Srbi nisu smeli da odnesu cveće na jame Hercegovačke. Znate, ćutali smo o svemu tome, o Jasenovcu, treba progovoriti o svemu tome. Ja sam pre neki dan bio na baš jedan od tih datuma obeležavanja, krajišnici su peticiju, mislim smo svi potpisali tamo, ne znam koliko nas je bilo, peticije da o genocidu u Jasenovcu. Jednostavno, ta priča, kažem, nigde nije pokrenuta zvanično, tamo je počinjen genocid u Srbiji. Mi smo zbog bratstva jedinstva ćutali o takvim, ne o zločinima, nego o jednom genocidu. Smo prećutali, ceo svet ne zna istinu, ne zna kako je bila ta NDH koja ponovo pokušava da oživi i pred njihovim očima i oživala, nju su i pomogli. Tako da je to nešto stravično i ne smemo nikada više ni ćutati, ni zatvarati oči pred takvim stvarima. Ćutali smo o Kosovu i Metohiji zbog te Evrope kojom su ucenjivali naše političare. Moramo, makar mi pisci, moramo govoriti tu istinu, moramo pričati šta se dešavalo, šta je bilo. Genocid koji se dogodio u Jasenovcu jednostavno je zaboravljen. A u stvari za tu Srebrnicu, ja mislim, pošto sam radio knjigu sa Ljiljom Bulatović, raport komandantu, generalu Mladiću, mislim da nije dokazan nikakav zločin da se dogodi, a ne daj Bože genocid. Znači, možda imaju tamo neke presude koje su, kažem, sitnije, ako tako mogu da nazovem, ali presude za genocid definitivno ne postoje. To samo rade mediji i uporno to ponavljaju da bi se unizio srpski narod i da bi se naterao na još neke ustupke, na još neke predaje, na još neke prodaje. Ali, kažem, istine u našim rukama, kosovska tapija u našim rukama, tako da su nemoćni protiv svega.
Dijelo po kojem vas najviše ovako prepoznajemo je vaš roman Srpsko srce Johanovo, pisan po poemi najprije koja je nastala po istinitom događaju o Njemcu koji nosi srce Srbina kidnapovanog na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Film, hvala Bogu, doživljava i svoju ekranizaciju u filmu Žetva. Vidjeli smo tizer i čuli onu divnu pjesmu Ječam žnjela.
To je tizer, znači trebali ćemo snimiti kad se završi film. Ovo je sad tizer, to je najava jedna filma, to govori da smo krenuli u snimanje filma. Pazite, on je snimljen posle samo dva dana snimanja. Znači bez glavnih glumaca, bez mnogo materijala koji smo imali i mnogo ljudi mi reklo da izgleda fenomenalno. Tako da tek kad se bude film snimao i kad bude pravi taj trailer urađen, mislim da će to biti ona prava priča. Naše je da istrajemo na istinitosti tog događaja. Reditelj filma je proverio sve navode, razgovarao sa mnogo ljudi. Njegovi agenti su radili posao, oni su čuli za mnogo, mnogo više slučajeva nego što je to opisano, tako da njih više niko ne može pokolebati, oni su tu da iznesu tu istinu i da predstave svetu to što se događalo na prostoru Kosova i Metohije. Jer mi smo svugde predstavljeni, totalno na drugačiji način. Čak i neki filmovi koji su snimljeni u Srbiji, koje država Srbija finansira, pričaju o nama na najgori mogući način. Mislim da je dosta bilo toga i red je da se malo istine pusti. Očekujem mnogo od tog filma jer okuplja veliku ekipu, izuzetno poznate glumce sa svih strana, ima tu i Amerikanaca, Rusa, Kanađana, Francuza, tako da će biti to jedno, mislim, veliko svetsko delo i da će svet videti šta se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije.
Ječam žela Kosovka devojka, ječam žela majčice Kosovka devojka, ječam žela.
Zašto ste baš izabrali tu pjesmu Ječam žnjela i da nam otkrijete koji su neki poznati glumci angažovani u filmu, ko je pomogao film i da li se još prikupljaju sredstva preko poeta filma? Kad smo se zadnji put čuli, bilo je tako.
Poeta film prikuplja sredstva samo ne za snimanje filma, mislim to bi bilo smešno, nego za to da možemo mi kao koproducenti da pratimo snimanje. Da možemo da odemo na ta putovanja, da bude sve kako jeste u romanu. Jer ta autorizacija, postoji velika opasnost da nešto izmakne. Kontroli, znate, da, to smo prikupljali sredstva da možemo da pratimo ta snimanja i to za sad ide izvanredno. Tako da autorizacija scenarija je potpuna, kontrolišem sve što se dešava oko tog snimanja, tako da mislim da će film biti isto kao i roman predstavljen. Neće biti nikakvih tu izmena. Najvažnije je da se ističe ta priča o Nemcu koji usvaja dete Srbina čije srce nosi, priča koja je svakog ostavila bez teksta i mislim ako film i prenese ono što je roman da će to biti izvanredno. Muziku je radio Goran Bregović, pošto ste pomenuli muziku, i mislim da je on odradio sjajan posao, jer ima za sva mesta dešavanja je pravio muziku po tim mestima. Znači, ako se radi u Nemačkoj, to je nemačka muzika, ako se radi o Albaniji, tu je albanski hor, dešavanja na prostoru Srbije, videli si sami, znači, Kosovka, Ječam žela Kosovka, devojka, mislim da će muzika također pratiti veličinu tog filma. Tako da sam za sad izuzetno zadovoljan. Pogotovo i imenima, jer nama je casting direktor čuvena Karla Hul, ona je radila casting za onu seriju Narkos, koja je svetski poznata i koja je odabrala te glumce i znala je šta radi. Rekla je da možemo napraviti veliki film ukoliko imamo veliko ime na plakatu ili ukoliko imamo dobar film, pošto mi nismo imali sredstava za to veliko ime. Na plakatu mi smo odlučili da pravimo dobar film i mislim da će upravo sa takvom glumačkom podelom to biti urađeno. Jer ona je izabrala stvarno najbolje glumce koje je mogla iz zemalja koje će biti predstavljene u filmu. Znači to je iz Nemačke, iz Grčke, iz Italije. A mi ćemo raditi ovde sa našim glumcima za koje mislim da je casting tek treba da počne. pošto 20. aprila su ono kreće se sa snimanjem pa dok se ne završi. Mislim da će zadnje scene biti u junu snimljene u Italiji i najvjerojatnije posle toga ili u Italiji ili u Crnoj Gori, taj deo gdje je medeni mjesec. Njih dvoje, to je bilo na moru, negdje sad da će odlučiti da to bude Crna Gora ili Italija, o tome ćemo vidjeti.
Rekli ste jednom da je ovaj film borba za vaš zavičaj.
Jeste, još uvijek ne odustajemo od toga, još uvijek mislim da smo pod okupacijom, još uvijek mislim da ta borba treba da bude borba neprestana, da je istina u našim rukama, jednostavno ne smemo pokleknuti i treba vjerovati u to i čuda se dešavaju, nema čuda. Ako vere nema, tako da ja izuzetno verujem da će ovaj film moći i da promeni nešto u svetu, kada ga svet bude video. Da će se mnogi zapitati, znate, šta se dešavalo tamo i onda na našoj državi i našim ljudima da odgovore na ta pitanja, šta se dešavalo na prostoru Kosova i Metohije. Bitno je da film pokrene ta pitanja, da se svetska javnost i svetsko mnenje zapitaju šta se dešavalo dole. Jer oni nemaju jednostavno ni delić istine, a ne celokupne.
Da li možemo da vas zamolimo da i za naše slušaoce ispričate istinu o srpskom srcu Jovanovom?
Tog čoveka sam upoznao, kažem, sada već daleke 2004. godine, na jednom groblju koje je i tada bilo razrušeno na razvalinama. Čovek je jednostavno odudara od vremena i prostora u kome se nalazi i kada sam uputio pitanje stricu dečaka koji je stajao obgrljen oko njegovih nogu, ko je taj čovek, dobio sam taj stravični odgovor, rekao mi je, Đele, ti si novinar i književnik, porazgovaraj s njim, vidio čemu se radi, a čovjek je došao i kaže da nosi srce našeg Jovana. Ja krećem s njim u tu priču, priču koja je trajala 3 godine. On kad je video to dete, on je, počeli ste razgovor sa tim da srce pamti. On je jednostavno želeo da vidi tog mališana više puta i dolazi u periodu od 3 godine na prostore Kosova i Metohije, a kada je majka dečaka izvršila samoubistvo, on je, kaže, po njegovim rečima, kaže, gospodine Đeletović, dobio sam neobjašnjiv poriv da moram da usvojim to dete. Dok to nije uradio, nije mogao se smiri. Jednostavno, a da li srce pamti, mislim što i mene potaklo da pišem tu poemu, je taj susret između tog čoveka i dečaka čiji god se srce nosi. On mi kaže, kad je prišao u njihovom dvorištu da su ga doveli, taj nemački narednik, on je tačno znao čije srce nosi. Izgleda su ti naši stradalnici kad su kidnapovani bili primorani da potpišu neke papire kao da su donori organa i da su to šiptari služeći se podmićivanjem nekako uspeli da uvedu u te legalne tokove. On kaže kad je prišao kući dečaka tog čoveka i video dete njegovo u dvorišta, kaže da se uhvatio za onu bodljikavu žicu kojom je dvorište ograđeno i tako jako je stezao dok mi mali prilazio. A kaže, gospodine Đeletoviću, kad mi je prišao na metar od mene, šavovi od operacije su htjeli da popucaju. Kaže da je to srce htjelo da iskoči napolje. Da li je srce prepoznalo dete, da li je to njegova autosugestija, božanska promisao, mislim, to nikad nećemo saznati, ali kažem, to je bio presudni moment da se ta istina sazna. Jer samo zbog tog dečaka koga je želeo da usvoji, on je ispričao ovu priču. Tako da, jedna priča koja možda ima i srećan kraj, jer to dete je živo i zdravo, to dete će se vratiti na prostore Kosova i Metohije. To je priča koja mora biti ispričana celom svetu. I zato, kažem, nam je taj film izuzetno značajan.
Ovom pričom duboko ste zagrebali i po bolnoj rani našeg naroda, trgovini organima, zloglasnoj žutoj kući i sveukupnom stradanju Srba koje i danas traje.
Pa da, vidite, to zločin je zaokružen ćutanjem. Mnogo smo ćutali u našim zločinima. Taj komunizam u kome smo bili je napravio jednu tabulu razu od srpske istorije i od zločina koji se događali tamo. I kako moja prijateljica Marija Lina Veka kaže, ona je pisala o Francuzu koji nosi srce Srbina, također kidnapovanog sa Kosova i Metohije. Ona kaže, zločin je zaokružen ćutanjem. I to je tačno. Svako ko ćuti o zločinu, on je saučesnik tog zločina i o zločinu se jednostavno ne sme ćutati. Tako da, meni je sve vezano za Kosovo i Metohiju u čemu pišem. Ja sada pišem novi roman, također je vezan za stradanja na prostoru Kosova i Metohije. Jednostavno mislim da je da je to ono što ja moram pisati. Znači, u Srbiji u svojim rukama imaju tu kosovsku tapiju, imaju taj zavet, imaju istinu i mislim da je to dovoljno da imamo sučin pred Miloša i da tu istinu treba svetu obelodanjivati što više i više.
Na početku smo postavili ono pitanje iz vaše knjige da li srce pamti, pamti i srce, pamti i duša. Vama upravo to pamćenje nekako ne da da pišete o nečemu drugom. Hoću da kažem, najviše pišete o Kosovu i Metohiji.
Pa upravo, ne mogu ni ja to da objasnim. Imamo tu istinu i želimo to istini da pišem. Znate, neki kažu meni, ide život, šta se uhvati od tih tema, neka život ide, neka svako radi svoj posao, nas koji želimo da svedočimo o tim zločinima i da im stalno to stavljamo pred očima koji su uradili, jednostavno treba da se pomogne u tome, a ne da nam viču zašto to radimo. Radimo zbog te bahate srpske zaboravnosti koju smo mi imali, mnogo smo zaboravljali šta nam se dešavalo i zato su nam se zločini i ponavljali. Jednostavno ne smemo više to nikada dozvoliti, nijedna srpska žrtva ne sme biti uludo, nijedna srpska žrtva ne sme biti bez imena i prezimena, mora se progovoriti o tim zločinima. Znači, sve ovo što nam se dešava danas je posledica toga što smo prelazili preko tih zločina, što zlikovci nisu bili kažnjeni, što zbog Bratstva jedinstva, što zbog Evropske unije, i jednostavno ne može se više tako. Mora se progovoriti o tome, moraju se kazniti krivci i svi oni koji su učestvovali u svemu tome. I zbog toga upravo želim o tome da pišem.
Vi ste napisali i scenarijo za film o Milošu Ćirkoviću. Da li se radi nešto na tom planu?
Pa to sam i planirao da se radi posle toga, posle snimanja ovog filma. To bi radila Poeta film i Poeta film, milo mi je što ste me podsjetili, to su naši planovi bili. Poeta film će raditi i kratke filmove od 5-6 minuta gde će biti predstavljeni najveći srpski pesnici. Mislim da imamo izuzetno velike pesnike i prvo što mislim da radim to je Mati i sin, da se snime jedna podsjetna priča o tome, tako da ima mnogo toga u planu šta Poeta film mislim da radi, ali sve će biti u istom cilju što kažete, u odbrani zavičaja.
Mi vam želimo puno uspjeha u vašem daljem radu, da nam kažete kakvi su vam dalji planovi.
Nešto znate, planirate. Mnogo priča sam čuo umeđu vremenu i to mora biti zabeleženo, tako da polako ću raditi na svemu tome, a sada mi je prioritet na ovom filmu da završimo taj film i da upoznamo svet o tome šta se dešavalo. Tako da mislim da je to sada najvažnije, a kada film zaživi svoj život, kada krene sam, onda ću pisati o nekim slučajima koji su me pogodili. Ja kažem, čuo sam stvarno mnogo priča, jer se meni ljudi javljaju kad čuju da pišem o tome i iznose mi istine koje imaju. Tako da bit će i novih romana i kako sam rekao, jednom pisaću o Kosovu i Metohiji dok ga ne oslobodimo, a onda prelazim na ljubavnu poeziju.
Daj Bože da što prije pređete na ljubavnu poeziju.
Da, da ćemo.
Hvala vam puno na ovom razgovoru i za kraj ja ću pročitati vašu pjesmu Nebeska litija posvećenu blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju, a vas da pitam, volite mitropolita, to se osjeća iz vašeg govora uvijek kad govorite.
Pa za mene on svetac bio i verujte mi, toliko imam dragih i lepih trenutaka i pomoći od njega zbog te same istine, zbog to Kosova i Metohije, učinio je mnogo. Znate, ne samo u vreme sukoba tamo, nego i posle toga. Znači, kad on je dočekao Marilinu Veko, obezbedio u Podgorici da imamo promociju, mnogo stvari je urađeno. Mnogo toga da se nauči od njega, mnogo njegovih reči koje treba čuti, tako da mala je to zahvalnost koliko je potrebno njemu da se odloži na minimalni način neki, a ne samo posvetom u nekoj knjizi. Za mene, kažem, jedan tada živi svetac, a svetac je dok je sveta i veka.
Kad ste ga upoznali?
Pa davno, još ja ne znam kad je to bilo. Znači, davno smo se upoznali i odigrali tu veliku ulogu. Ja kažem stvarno nešto neviđeno, što jedino je to nebo moglo da spasi Kosovo i Metohiju. Znate, do sad bi to bilo ko zna koliko odvojeno od Srba. Još uvek, kažem, je ta okupacija i bijemo se za to, ali da nije bilo takvih svetaca i takvih ljudi, davno bi Kosovo i Metohija bili izgubljeni s obzirom na veličinu sile koja je udarila na to i njihov pakleni naum koji su želi da sprovede.
Hvala vam još jednom, hvala vam na svemu i što nam čuvate pamćenje i što ostavljate potomcima u nasljeđe te priče koje zaista ne smijemo dozvoliti da se zaborave, svako sa svog mjesta i onoliko koliko može.
Koliko može, tako je. Hvala vama, prijatno.
Poštovani slušaoci, imali smo radost da razgovaramo sa Veselinom Dželetovićem, a kao što smo i započeli razgovor, da ga i završimo njegovom poezijom i pjesmom Nebeska litija, koju je Dželetović posvetio blaženog spomena mitropolitu Amfilohiju. Nebeska litija. Pritisnu tama Metohiju, mrak prekri Kosovo celo i polje nepregledno belo. I tajac, muk, tišina grobna, i strava neka teška, turobna. Gle, zaiskri tanani zrak i razbi tamu i crni mrak. To neka duša k nebu se vinu kao da hita kroz ljutu tminu. Odjednom zasta. Tu negde gore, lebdeći sija, kao da čeka i u to svuda, ko vojska neka, dižu se svetla sa raznih strana, od peći Prizrena, Gazimestana. Varniči nebo dok prima zvezde koje sa zemlje hitaju gore, to duše srpske lagano jezde da bi litiju, ko da bi litiju nekuda stvore. Zaklani Srbi, bačeni kraj puta, starice, starci, sirotinja ljuta, dečica krhka, smrskanog lica, hitaju k nebu brže od ptica. I kruže, sjaje, sijaju gore, kao da neko sazvežđe tvore. I mraka nesta, tišina presta. Ta čudna svetlost lagano krenu i dugo gleda smo silinu njenu. Nedugo potom, nad Crnom Gorom, ta svetlost zasta nad pokrovom, od sjaja nasta kapija neka, ko da svoj tu sa zemlje čeka i da joj putem svetlosnog sjaja otvori vrata nebeskog raja. A tamo dole, blaženo sija, duša i telo Amfilohija. Njima se smeši i još ih teši onaj što njihove grehe prosti, koji je skupljao njihove kosti, bio sa njima u najtežim danima, opelo držao i pod rafalima. Čekaju svetlo, najdraže čedo, da ih put neba povede djedo. Poštovani slušalci, bila je ovo emisija Kosmetska kandila. Na pažnju vam zahvaljujem autor emisije Slobodanka Grdinić. S Bogom!
Kosmetska kandila.